In die Bybelennium 1 volume kommentaar staan die volgende geskrywe: die psalms is die asemhaling van die gelowige, die intrek van die lewegewende asem van God se woord en die uitblaas van uitgediende menslike vrae, vrese en nood. Baie psalms vertel van God se liefde en goedheid vir jou. Wanneer jy hom wil dank en loof en prys, sal die psalms teekom wat sê wat in jou hart is. Ook wanneer jy moedeloos of ontsteld of bang of onseker is, sal jy vind dat hierdie bundel saam met jou huil of kla. Wanneer jy nie meer woorde het om aan jou gevoelens uitdrukking te gee nie, sal jy 'n psalm kry wat jou gedagtes in woorde stel en daarmee kan jy na God toe gaan. Dit is my vreeslike mooi samenvatting van die psalms wat eintlik daarmee klomp goed sê, onder andere ook vir 'n mens probeer motiveer waarom dit die moeite werd is om deur die psalms te werk. Met dit as agtergrond en in gedagte, kom ons kyk 'n bietjie na die boek Psalms. Net eers 'n paar opmerkings oor die waarde van die Ou Testament in die Nuwe Testament. Dit bly vir ons interessant hoe dat daar telkens terug verwys word na die Ou Testament. Nou, aan die ander kant, was daar ook geen ander woord van God waarna terug verwys kon word nie. So in die aard van die saak het die Ou Testament geweldig baie waarde gehad in die tyd wat die Nuwe Testament geskrywe is. Maar net eers kyk na Romeine 5 vers 4, waar Paulus dan nou skryf, alles wat vooraf in die skrif, verwysende na die Ou Testament, opgeteken is, is tog opgeteken om ons te leer, sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging wat die skrif ons gee, vol hoop kan wees. Dis 'n interessante skrifgedeelte waarmee Paulus dus vir ons na die Ou Testament verwys om geestelik versorg te word, standvastigheid te leer, bemoediging te kry, hoop te kry. Wanneer Paulus uiteindelik met Timoteus as jong dominee in 'n gemeente bemoedigend moet praat, dan verwys hy ook na die skrif, 2 Timoteus 3:16. Ken jy waarskynlik goed. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Daarmee wil Paulus vir Timoteus dan ook sê, as jy dus toegerus wil word om die werklikheid van die lewe te hanteer, bly by die woord, die skrif. Hier verwys hy ook dan primêr na die Ou Testament. Skrif bly die basis van ons lewe, geweldig belangrik. En met dit as agtergrond moet ons ook na die psalms kyk. Daarom as ons vir onsself vra, hoekom die psalms bestudeer, dan sal ons nou al klaar een of twee antwoorde kon gee net uit daai paragraaf wat ons in die begin gelees het, was wat in die Bybelennium kommentaar geskrywe staan. Maar kom ons maak 'n paar opmerkings om dit vir die moeite werd te maak. Die eerste is, dit leer ons hoe om God te loof. Persoonlik dink ek dat ons as gelowiges te min maak van lofprysing, van loof, van die besef van die krag en die waarde van lofliedere. Terwyl in die woord van die Here daarvan geweldig baie gemaak word. Dink maar in Efesiërs 5 vers 18 se tweede gedeelte vers 19 waar Paulus vir die gemeente aanmoedig, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Miskien moet ons dit meer beklemtoon. Dit klink vir my baie keer as ons in die erediens saam sing, asof ouens maar net sing, hulle monde oop maak en nie hulle harte daarin sit nie. Dit is vir my tog jammer. Dit is vir my tog jammer dat dit vir ouens belangriker is om goed te kan sing en alleen dan sit hy sy hart in sy lied, terwyl dit maak vir die Here regtig nie saak nie. Niemand anders rondom jou luister of jy goed sing of sleg sing nie. Lofliedere is bedoel om jou hart vir die Here oop te maak en uit jou hart uit die Here te dien en groot te maak. Daarom dat Paulus aanmoedig, sing met jou hele hart tot eer van die Here. Dis toch waaroor het gaan. Kolossense 3 vers 16 praat in dieselfde trant. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en geestelike liedere tot eer van God sing. Ek het al baie by myself gewonder, nou wat is dit met die gereformeerde kerk dat hulle hierdie twee verse mislees? Daar skryf Paulus moet daar nou self. Jy hoef nie net psalms te sing nie, jy kan ook ander geestelike liedere sing, maar dan nou psalms ook tot eer van die Here. Geweldig belangrike beklemtoning, dat ons sal lofsange sing. Dit is die een groot probleem natuurlijk, wanneer een mens in die eredienste bywoon. Ek het nog nooit gehoor dat ouwens by die huis na preek oor die radio luister en saam sing nie. Ouwens doen dit nie. En is alles goed om wel om nou te sê, ja, maar as ek oor die radio luister, dan hoor ek ook die preek. Maar dit is nie al waar het gaan nie. Het gaan nie in eredienst, maar net om wat ek kan ontvang nie. Het gaan om wat ek kom bied, wat ek kom gee. En speel lofliedere om die Here te loof en te prys, 'n ongelooflike, belangrike rol. So die eerste ding is, dit leer ons hoe om God te loof. Die tweede ding is, dit leer ons ook hoe om tot God te bid. Ek weet nie of jy dit ook soms ervaar nie. Op een tyd keer is dit asof een mens vasthak by jouselfde manier van bid. Asof jy dieselfde ou ruimpie herhaal oor en oor, en asof een ou nie leer hoe om op ander maniere te formuleer. En dit help die psalms ou geweldig baie, omdat in baie van die psalms daar gebid word, gebede in gedigvorm geformuleer word, en as een mens dit lees, dan is het amper asof jy een gebedeboek lees, wat vir jou help en wat vir jou leer, om ook in jou eie gebede meer kreatief met jou formulering te raak, en om God te kan aanbid. Daarom die tweede motivering, hoe kom die psalms? Wel, dit help jou om in jou gebedslewe te groei, te vorder. Die derde ding is, dit bied getuies wat ons geloof versterk. Dit blyf vir my die wonderlike van die psalms, dat dit getuienisse is van mense se persoonlike ervarings. Baie van die psalms vertel van goed wat gebeur het, en hoe ouens dit beleef het in hulle verhouding met die Here, teleurstellings, vreugde, blydskap, oplossings, antwoorde, en dis getuies daarvan. En op grond daarvan word die Here dikwels groot gemaak en geprys, en so kan een mens uit getuienis leer. Om die waarheid te sê, ek dink ook dat ons dikwels te min maak van persoonlike getuienis. Persoonlike getuienis het geweldig baie krag. Omdat ouens dan hoor, maar dis nie maar net een stukkie theologie, stukkie dogma, stukkie iets wat een ou gelees het, wat iemand geskryf het nie, maar dis uit my eie ervaring. Een mens behoort baie meer geleentheid te skep vir getuienis. En dit bly ook een probleem, want ek het ook met dit ervaar in gemeentes waar hulle dit een gereelde ding maak, dat ouens voor die diens getuienis lever. Ek onthou in Doornkloof gemeente waar ons op een stadium lidmate was, in die aanddiens wat nou uit en uit die jeugdiens is, het hulle elke aand ouens wat dan nou eers kom persoonlike getuienis lever. Dit is een wonderlike gebruik, behalwe net, dat jy dan soms geforseerde getuienisse kry, en getuienisse wat, ach, jy vir jouself sê, weet wat, ek weet nie of dit veel beteken, dit is die gevaar daarvan, die oomblik wat die ouwe dinge gereelde ding maak, dan is die gevaar dat jy val in die vlakte, wat die ding aan betref, en dit skep een groot probleem, maar op een of ander manier, behoort ons toch iewers ter, baie meer te maak van het ek om vertel, wat met my gebeur het, persoonlike getuienis, en dis wat hy in die psalms skryf, dis getuienisse van gebeurtenisse, in die volk of in persoonisse lewens, en dit het geweldig motiverende waarde, vir een mens. En daarom as mens nou na die goeders kyk, kan mens verstaan, dat die psalms dien as geestelike onderrig, wat ons help om heilig, toegewyd, aan die Here te lewe en God se grootheid te ontdek en vir jou tog ook help om meer toegewyd aan die Here te leef, veral omdat uit persoonlike ervarings neergeskryf is. 'N Paar opmerkings oor die agtergrond van die psalms. Die eerste interessante ding is dat die woord psalm in die Hebreeus mismoor genoem word. Mismoor wat eintlik beteken om 'n instrument te pluk of te tokkel. En dan hoor ons sommer dadelik die algemene instrument waarmee dan nou die Here geloof is, destyds was die harp, hulle het nog nie gitare gehad nie, maar die ander woord wat amper soos die harp is die lier, dit was die algemene ding. En jy kan onthou dat David by uitstek ook die harp gespeel het, en hy het baie keer waarskynlik dan nou daar in sy huis of sy paleis gesit met die harp en gespeel en gesing tot eer van die Here. En in Grieks die woord psalmos, wat letterlik beteken om 'n gedig met note te skrywe en te sing met instrumente. En dit bly vir my nogal bietjie lagwekkend as 'n ou na hierdie goeters kyk en veral dan hoor dat mense sê, nee, maar ons sing psalms met die orgel. Want ek al baie keer lus gehad en sê, hoor die pel, die Bybel het nie 'n orgel geken nie, hulle het met gitare, met snaarinstrumente. So moenie nou 'n negatiewe houding teenoor snaarinstrumente inneem asof die orgel autentiek en kanoniese instrument is nie. Dit was veral met snaarinstrumente. In vandagse tyd sou ons dus primêr gitare moet gebruik, want as dit min ouens wat harp het al 'n eksklusiewe soort van instrument geword. So mense sou kon sê dat psalms was liedere, gedigte wat in liedvorm geskrywe is met note daarby, wat gebruik was om dan nou God mee te dien op die verskillende maniere. Die geskiedenis van die psalms is baie oud. Ons hoor dat Moses hulle oorwinningsliedere gesing het, en Eksodus 15 word al verwys daarna. Toe het Moses en die Israeliete die volgende lied tot eer van die Here gesing. Dis nou net nadat hulle deur die Rooi See dan nou getrek het en ander kant veilig aangekom het en die klomp soldate van die Egiptenare in die see verdrink het, en dan sing hulle, ek wil tot eer van die Here sing, omdat hy hoog verhewe is, lees ons. Dat die volk is gesing het en God geloof het met liedere, dateer al selfs vroeger as dit, maar ons het nou opgeteken Exodus 15, waar in die 1400s voor Christus al dan nou psalms gesing is. Dit word die hoogtepunt wanneer in Dawidse tyd hy self lief was om gedigte te skrywe en dit dan nou met note daarby te sing en God met die psalms te loof en te prys, min of meer 1000 voor Christus. By Salomo neem dit 'n bietjie af. In Salomo se tyd word daar meer spreuke geskrywe. Salomo het nie sy pa se talent geërf om te sing, gedigte te skryf nie, maar wyshede kwyt te raak. En daarom neem die psalms bietjie af. En later vind ons dit dan slegs by Jehoshafat in 875 voor Christus en Hezekia in 725 voor Christus. Met ander woorde, ons sou kon sê die psalms vier hoogtyd hier in Dawidse tyd, wat geweldig baie daarvan gemaak het, maar dit is nie net beperk tot Dawid nie, dit is ook deel van die volkse geskiedenis en net daar ander mense. Ons sal net nou weer daarby kom. Net so kort om ons te help om die psalms letter te kan verstaan, die indeling van die psalms, daar's 'n verskeidenheid van temas wat 'n mens voorkom. Dit sou lekker wees as jy kon 'n studie begin om te sien watter temas loop jy alles raak. Dit sou een manier wees om die psalms te bestudeer, om temas te soek en temas te bestudeer en neer te skrywe wat daaroor gesê word. Ons kom net nou weer bietjie daarby. Maar ten diepste is die psalmboek ingedeel in 5 onderafdelings. En op 'n baie interessante manier gebeur dit. Jy sou kon gaan kyk daarna. Die slotreels van lofprysing in 4 psalms kom telkens voor aan die einde van 'n groep psalms. So lees ons byvoorbeeld by Psalm 41 vers 14: aan die Here, die God van Israel, kom die lof toe tot in die allerverste toekoms. Amen. Ja, amen. En dit is geskrywe deur Dawid, die Koragiete en Asaf. Skryf dieselfde soort van ding aan die einde dan nou van Psalm 72, Psalm 89 en Psalm 106. En so word die groeperinge, die vyf indelings of groeperings waar volgens die Psalm bundel ingedeel word. Maar aan die einde van elkeen van daai psalms wat daar genoem word, kom hierdie gedagte voor. Nie presies dieselfde bewoording nie, maar elke keer 'n lofprysing aan die Here en 'n amen wat daarby gesê word. Ek is nie selfseker, ek kon dit nie iewers te lees wie presies hierdie indelings daarvolgens gedoen het nie, maar dis hoe ons dit aantref en dis hoe die psalm bundel saamgestel is volgens hierdie vyf groepe. Daar word ook in die psalms 'n aanduiding gegee van een of ander dominante skrywer of digter in hierdie groepe. Elke keer is daar iemand wat sterk na vore tree as die skrywer van meeste nie alles nie, of nie almal van die groepe of die psalms in die groepe nie. Maar byvoorbeeld Dawid in die eerste groepering wat daar genoem word, funksioneer sterk. Die Koragiete funksioneer in die tweede groep, Asaf word sterk genoem, ensovoorts. En dit is ook deel van die indeling. En wat verder dan geweldig interessant is, is dat die temas wat in hierdie groepe van psalms hanteer word, aansluit by die eerste vyf boeke van die Bybel. Kom ek wys vir jou. Byvoorbeeld Psalm 1 tot 41, handel hoofsaaklik, of is hoofsaaklik deur Dawid geskrywe, het sonde en verlossing as 'n baie sterk tema wat dwarsdeur funksioneer en stem baie ooreen met die algemene globale tema wat ook in Genesis gebruik word. Die tweede groep, Psalm 42 tot 72, word van Dawid en die Koragiete as skrywers sterk genoem. En dit het baie sterk die redding van die volk as tema in baie van hierdie groepe se psalms wat baie sterk aansluit by Exodus waar die redding van die volk as tema baie sterk funksioneer. Die derde groep, Psalm 73 tot 89, word Asaf se naam as skrywer dikwels genoem en handel oor die heiligheid van God en sluit baie sterk aan dan by die algemene tema wat in Levitikus na vore kom. En dan Psalm 90 tot 106, wat die skrywers redelik onbekend is, daar word nie pertinent na ouens verwys nie, maar God se koninkryk en die volke word baie sterk as tema gebruik en sluit baie sterk aan dan by die algemene tema van Numeri. In die laaste groep, Psalm 107 tot 150, word Dawid weer baie sterk genoem as die skrywer. Lof, God en sy woord kom baie sterk as temas in hierdie groep gedigte voor en sluit baie sterk aan by die algemene tema van Deuteronomium. Mens moet nou nie hierdie indeling absoluut sien nie, dit is maar 'n breë algemene verwysing. Maar dit is toch interessant dat in hierdie groepering, hierdie aansluiting by die eerste vyf boeke van die Ou Testament, toch funksioneer en een mens dit daarin kan lees. Een volgende opmerking raak net bykie die types psalm wat na vore kom, as hele verskeidenheid van hulle. Eerstens is daar die wysheidspsalms, waar onder andere psalm 1 na vore kom, waarin die digters dan uitsprake maak oor die lewe, die skepping en die openbaring wat God aan sy volk gegee het. Dit word die wysheidspsalms genoem. Die tweede type psalm word koningspsalms genoem. Psalm 2 is onder andere daarby, waarin daar verwys word na verskillende aspekte van die koningsregering. Baie van hierdie psalms is later messiaans geïnterpreteer en op Jesus van toepassing gemaak as 'n tipe van wat Jesus sou wees. Daar is die vertrouwenspsalms, Psalm 4 is deel daarvan, waarin die digter se onvoorwaardelike vertroue op God voorop staan. Dan is daar die boetepsalms, soos Psalm 6 onder andere. Dis nou psalms waar die aspek van skuldbelydenis so 'n prominente plek inneem dat hulle as 'n aparte groep beskou word. Die boetepsalms. Psalm 6 is nou maar net 'n voorbeeld. Die psalm wat Dawid nou eindelijk sy berou en sy skuld bely oor sy sonde met Batseba en alles wat daarmee saamgaan is Psalm 51, wat dan nou ook een van die boetepsalms is. En dan volg daar dan die lofpsalms as type, onder andere Psalm 8, waarin God geloof en geprys word, omdat die oproep om God te prys by so baie van die psalms voorkom, is die Hebreeuse naam vir die groep psalms Tehila, wat loflied beteken. En dis oorgedra op die Hebreeuse psalmbundel as geheel. Dan kry ons die onskuldpsalms, soos onder andere psalm 17, waarin daar gekla word oor lyding wat iemand anders veroorsaak het. Dit bevat gewoonlik in plaas van 'n skuldbelydenis 'n sterk beklemtoning van die digter se onskuld. In sulke psalms word die Here dikwels gevra om die skuldiges te straf. En hy sê dit sommer baie direk ook. Here, verwoes hulle, vee hulle van die aarde af, ensovoorts. Onskuldspsalms. Daar is skeppingspsalms, soos psalm 19, wat jy nou kan raai die skeppingsmag van God, baie sterk besing en God daarmee loof. Daar is die klaagpsalms, soos psalm 22 onder andere, wat verdeel kan word in die klaagliedere van 'n enkeling en die klaagliedere van God se hele volk. Twee dinge is opvallend hier, die klaarse afhanklikheid van God en 'n beskrywing van die oorsake of redes waarom hy kla. Dit is interessant om hulle te lees, want baie van die psalms wat dan nou sogenaamde klaagpsalms is, laat 'n mens besef dat ek ook maar 'n bietjie my hart kan oopmaak by God en ook maar 'n bietjie kan kla. Psalms, soos Dawid lees ek nou die dag sê op een psalm, Here, hoekom het jy heeltemal vergeet van my? Jy dink nie meer aan my nie. Hy beleef dat God afwesig is in sy lewe en God hom half afgeskryf het. En die beste deel is my vir interessant en as hy dit lees en daarna in dieselfde psalm lees, maar Here, U bly by my, en U, dan besef ou, so, miskien kan hy ook maar betuig, Here, bietjie, die Here jou hart gaan oopmaak, en gesê, Here, ek beleef U afwesig. Gewoonlik is het nie die Here wat afwesig is nie, maar my hart wat so vol aller goed is, dat ek hom nie raak sien in my lewe nie. Dan is daar die vloekpsalms, soos psalm 35, soms is die digter van die psalm so verontwaardig, oor sy vijande se misdade teen hom, dat hy dit ook beskou as misdade teen God. Daarom versoek hy God om so oortreders selfs uit te roei. Vloekpsalms, en dis interessant hoe baie keer hy die psalms lees, dan hou hy niks terug om hierdie ouens sleg te sê en letterlik te vloek nie. Daar's die geskiedenispsalms, soos byvoorbeeld psalm 44, en hierdie psalms word klem gelê daarop, dat die groot dinge wat in die geskiedenis met Israel gebeur het, alles God se werk is. Dit is dade wat van God se grootheid getuig. Dan is daar die Sionspsalms, soos Psalm 46 byvoorbeeld. Liedere waarin die berg Sion met die tempel daarop as die aardse woonplek van God besing word. Dan is daar die troonbestuigingspsalms, soos Psalm 47, handel oor die Here se heerskappy oor die hele wêreld. Hulle word so genoem, omdat sommige geleerdes gedink het dat daar 'n troonsbestuigingsfees vir die Here in ou Israel was. Hierdie psalms handel egter oor God se koningskap en eer, sonder dat daar sprake is daarvan dat hy jaarliks by 'n fees koning word. Dan is daar die pelgrimsliedere, soos Psalm 120, staan ook bekend as bedevaartsliedere, Hulle is waarskynlik deur die gelowiges gesing toe hulle jaarliks vir die Paasfees, die fees van die weke en die Hittefees van hulle tuisdorpe af na Jerusalem toe opgetrek het. Mens moet altyd onthou, die tempel was in Jerusalem gewees, daar was nie in elke dorpie of gehuggie 'n kerk gebou gewees nie. Vir hulle was God se woonplek die tempel. Hulle het nie so sterk daarin vasgehou dat God oral teenwoordig is, by my is, in my is, soos het ons vandag weet die geval is. En daarom was dit 'n hele optog. Ons lees ook daarvan, u ken die story van Hanna, wat is haar manne weer, wat optrek dat die tempel toe net voor Samuel gebore is. Nou Hanna daar gaan pleit en smeek en so wat, dat sy toch 'n kind in die wêreld moet. Elkana, nee, kan ek nou nie Elkana se naam moet doen. Ons lees hoe dat hulle optrek. En so was dit jaarliks dan die groot optog gewees. Selfs in Jesus se tyd, onthou het hy en sy saam met sy ba en hulle mense ook opgetrek na die tempel toe. En lees ons van die ding. So, daar was nie elke dag ouens wat na die erediens toe gegaan het nie, want hulle was ver en hulle het nie karre gehad en al die goed nie. Moes loop, was weke se trek gewees om by die tempel te kom. Dit is vir een mens eindelijk vreemd om sulke goed in te dink, nee, dat die ou erediens gaan bywoon en dat het weke se reis en weke se reis terug is ensovoorts. En dit was dan nou genoem onder die pelgrimsliedere. Nog een ander type psalm is die Halleluja psalms, soos psalm 146 wat ons goed ken, prys die Heer en pleie galme. Hulle word so genoem omdat elkeen begin en eindig met die Hebreeuwse woord Halleluja, en so sal jy hulle kan uitken. Ek het gedink om toch al die types vir jou te noem, so dat jy kan achterkom wat een verskeidenheid. En ek sien Fred doen nou die rechte ding, hy skryf het alles neer, en Fred gaan nou bybelstudie maak hiervan, en sien hoe dat al die thema's oor as neem. Nou, dit kan een goeie raamwerk wees, vir bybelstudie oor die psalms, as jy gaan kyk, hoe dat jy hierdie verskillende thema's kan raak sien, en psalms kan identificeer. Wat belangrik is, vriende, is om raak te sien, dat daar dus een noue verband met die volksgeskiedenis is, van Genesis tot Josia, wanneer mens die psalms lees. Dit is dus nie, maar sommer net losstaande liedere, gedigte wat geskryf is nie, maar het telkens aangehakt word by goeders wat gebeur het, in die volkse geskiedenis, die levens, God homself openbaar het, ensovoorts. Net 'n paar opmerkings oor die gebruik van die psalms. Ons lees dat het deur individue en die volk kans gee om uiting te gee aan hulle verhouding met die Here. Die Here wat die verbondsgod is. En elke keer dan is dit sentraal en gee die individu of gee die volk saam uiting aan hierdie verbintenis aan God. Die hoofthema's wat ons dan nou daaronder kry, van waaraan dit vastgemaak word, die menslike belewenisse, wat so dus 'n kommunikasiemiddel van die mens tot God word. Goed gebeur met mense, goed gebeur met die volk, al die verskillende dinge wat ons nou gehoor het ook, en so word die psalms dus 'n manier hoe die mens met God in gesprek tree, met hom kommunikeer. Maar ons lees ook in die psalms telkens God se antwoord. Die antwoord wat die skrywer, ja, die digter gekry het van God. En so word die psalms ook 'n kommunikasiemiddel van God na die mens toe. God wat antwoord. Ja, die mens bepaalde dinge sê, bepaalde openbarings maak. En mens kan dus die psalms lees tussen hierdie twee kommunikasiestyle van die mens na God of van God na die mens toe. Dit gaan oor die skepping, het ons ook nou al gehoor, dit gaan oor God se reddingsdade en die riglyne wat hy daarvoor gee, die ballingskap kom ten sprake, God en die toekoms kom ten sprake. Vriende, dit is nou maar sommer net so 'n paar opmerkings, so 'n breë agtergrond en inleiding tot die psalms wat ek hoop vir jou help om daarom die psalms as 'n groter eenheid te sien. En dat het nie maar net 'n digbundel is, wat is het loop individuele gedigte, liedere kom neerskryf, maar dat het toch een cohesie tussen die klomp psalms in hierdie bundel aan ons gegee word. Maar wat belangrik is, is dat dit die samenstelling is van liedere, gedigte, wat oor baie jare versamel is en opgeskryf is en behoue gebly het, tot vandag toe vir ons dus van betekenis kan wees. Met dit alles as agtergrond gaan ons 'n bietjie kyk na Psalm 1. Kom ons lees hom net eers. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie. Nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie. Maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind. Dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So is die goddeloses nie. Hulle is soos kaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. Daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie en sondaars nie 'n plek hê in die vergadering van die regverdiges nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang. Nou, kom ons kyk 'n bietjie na die psalm en wil ek vra dat julle nou saam sal reageer. Jy kan agterkom dat die psalm gaan oor 'n paar figure. Dit gaan oor die mens, dit gaan oor God, dit gaan oor die verband of die verhouding tussen mens en God. Kom ons vra nou vir onsself die eerste vraag: wat sê die psalm van die mens? So daar is dus mense wat moeite doen met die woord van die Here en daarin vreugde vind. Dis een groep mense, dat hoor ons nog van hulle, dit gaan met hulle goed. Ja, hoe lyk die teenoorgestel, hoe word hulle uitgespel, genoem, geïdentifiseer? Sondaars, ligsinniges word daar genoem. Kom, help bietjie, wat is ligsinnigheid binne die konteks? Wat sien julle? Geen diepte nie, vlak mense, nie erns maak met God se woord in elk geval nie. Dat hoor ons nog van mense. Daar word nog meer gesê oor die eerste groep wat genoem is, mense wat erns maak met die woord van die Here. Hoe word hulle verder beskrywe? Kom ons kyk 'n bietjie. Dis soos 'n boom wat stewig staan by 'n waterstroom. Nou, waterstrome was daai tyd ontsettend belangrik, want as 'n dor en droë land. Hierdie boom staan by waterstrome, staan sterk. En wat is die konsekwensies daarvan? Dis mense wat is voorspoed, so voorspoed ervaar, wat vrug dra, sy lewens dus getuig van dat hy in die Here geanker is. Wat lees ons nog van mense? So die mense wat nie fokus op God nie, is verskaf, dat hierdie wind verstrooi nou. Johan sal vir ons van kaf kan verduidelik. Ons ken dit nie juist as mense wat in die stad bly nie, maar jy weet wat kaf is, nee, wanneer die koring dan nou uitgesif word, dan waai die wind hierdie blaartjies die kaf weg. Dit het geen betekenis nie. So sal die goddeloos, die ou het nie fokus op God se woord nie. Goddelose mense wat God nie ken nie, sal soos kaf voor die wind weggewaai word. Wat sal nog gebeur met hierdie mense? Goed, die regverdiges word op hulle pad gelei. Die goddelose, wat sal met hom gebeur? Waar het hy nie plek nie? So hy is nie deel van die mense wat saam met die regverdiges vergadering hou nie. Wat lees ons nog van mense? Regverdiges, die gelowiges rigting, die goddeloses het geen rigting nie, geen koers nie. Want die Here is nie hulle rigsnoer en hulle leiding nie. Kom ons sê dus, ons lees in die psalm dus van twee groepe mense, aan die een kant die ouens wat die woord van die Here ernstig opneem, wat moeite doen met die woord van die Here, die studie daarvan, en dit gebruik as riglyn. Hulle sal vrug dra, hulle sal voorspoedig wees, hulle sal dus soos 'n boom wees langs die waterstroom en alles wat daarmee saamgaan. Aan die ander kant is daar 'n tweede groep mense waarvan hy praat wat goddeloos is genoem word, wat nie erns maak nie, wat ligsinnig is en wat dus nie vrug dra nie, maar soos kaf verstrooi word, geen betekenis het nie en wat is 'n nuttelose lewe voer. Dis van mense. Wat lees ons van God in die Psalm? Die ander hooffiguur skyn deur die hierdie gelowiges na die wêreld toe. Nog iets van God. So hy is verbind aan die gelowiges, aan die regverdiges, wie se saak by God reg is. En hy lei hulle, hy maak hulle voorspoedig, hy seën hulle. Beteken die feit dat hy mense se lewens voorspoedig maak, dat hulle geen teenspoed ervaar nie. Wat is die verskil tussen mense wat in God glo, teenspoed ervaar, en goddeloses wat nie in God glo nie, en teenspoed ervaar? Wat is die verskil? Wie ken Romeine 8:28? Alles werk in goede mee vir hulle wat God lief het. Ons moet nooit die indruk kry, die Bybel gee nooit die indruk dat jy as in God glo, alles net maanskyn en rose. Trouwens, as jy die psalms lees, sal jy telkens so Dawid se klaagliedere hoor, hoe dat hy sukkel, hoe dat hy sê, die Here is afwesig, hy luister nie na my nie, hy het my weggegooi, sê hy ter geleentheid nie waar nie. Maar die uiteinde is anders. Goddelose se lewe loop dood, dit is soos kaf, sê hy, wat deur die wind verstrooi word. Die gelowige se lewe dra vrug. En spuite van teenspoed, en dit word nou in Romeine 8 mooi saamgevat, nê. Beteken dus nie dat ek net altyd voorspoed gaan hê nie, maar dit beteken dat God aan my kant is. Romeine 8:32, hy is vir my. En selfs al gaan ek deur donker diepte, sê Psalm 23, sal ek nie bang wees nie. As ek goddelose is, vrees ek en ek is bang en ek het geen toekoms hoop nie. Terwyl vir die gelowige daar hoop is. En die geheim lê in die eerste vers nie waar nie. Die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, maar wat in die tweede vers in die woord van die Here sy vreugde vind. En dit kan ek uit my eie lewe uitgetuig, as hy dan maar net aanhou om die woord van die Here besig te wees en dit maar weer te lees en 'n rotine te hê in jou lewe wat jy dit gereeld doen, help geweldig baie om soms hierdie twyfel en hierdie wantroue hok te slaan. Let op in die Psalm dat hy baie sterk klem lê daarop dat hierdie regverdiges is nie ouens wat nou hierdie verskriklike sterk geloof het nie. Dis ouens wat op die Here se fondasie gebou het, sy woord. Dit speel 'n geweldige belangrike rol. Hulle is soos bome wat geplant is, wat vrugte dra ensovoorts en alles daarmee gepaard gaan. Wat lees ons nog van God in die Psalm? Oordeel. In ander woorde, God seën die wat aan hom vashou en wat op sy woorde in lewens bou. Aan die ander kant sê hy moet die goddelose ou, nou goed, hy noem nou die goddelose ou en sondaars, asof regverdiges nie ook sonde doen nie. Maar dis nie wat hy bedoel nie, hy gebruik nou maar die terme om te onderskei tussen die ouens wat nie in God glo nie en die wat in God glo. Hy bedoel nie met regverdiges die ouens wie se lewens totaal en al in orde is en nooit iets verkeerd doen nie. Maar wat basis in God glo en aan God vashou, aan sy woord vashou, met al die beloftes wat daarmee gepaard gaan. Maar, dit spel hy nou duidelik uit, God is die een wat seën, maar God is ook die ene wat van 'n mens rekenskap eis, en wat gaan oordeel. En die goddeloses moet weet, dat hulle einde sleg gaan wees, want God is die een wat die laaste woord het, oor al twee die groepe se lewens. Wat hoor ons nog? En jy beklemtoning van dat die ding lê by jou se keuse. Jy kan kies.
Ja. Het absoluut vrye keuse.
Net vrye keuse. Jy is nie die slagoffer van een of ander kant nie. Dit gebeur nie met jou en jy kan niks daaraan doen nie. En dis baie belangrik. Dis asof hy indirect is in die lyne deur die mens beskryf was, die mens wat kan kies om God te dien of wat kies om nie God te dien nie. Goddeloos, ligsinnig en al die terme wat hy gebruik om daai groep. Klem lê waarskynlik dus in die Psalm om te sê presies wat Frans sê, om jou vreugde in die Here te vind, om geanker te wees in die Here. Daarin lê die hele saak. Ek wil tog saam met julle die tyd loop uit net lees die vertaling wat die boodskap vertaling gee van die Psalm. Dis vir my verskriklik mooi. Hy sê God hou sommer baie van jou, want jy leen nooit jou ore aan slegte mense uit nie. Jy hardloop nie agter elke nuwe sonde op die mark aan nie. Jy is ook nie bevriend met daardie spil wat met God spot nie. Praat van ligsinniges. God is baie bly omdat jy sy woord geniet. Jy lees dit dag en nag sonder om moeg te word. Daarom is jy soos 'n groot boom wat stewig langs die water staan. Hierdie boom dra die regte tyd vrugte. Skus tog en sy blare bly groen. Sy grootheid skyn helder in alles wat jy doen. Daarom gaan dit baie goed met jou. Met elkeen wat nie doen wat God sê nie, gaan dit bitter sleg. Hulle sondes laat hulle lewe uitmekaar val. Daarom sal daar nie vir hulle plek wees wanneer God eendag voor almal sê wie aan hom behoort nie. God wys vir mense wat hom lief het, hoe om elke dag te leef, maar slegte mense verdwaal vir altyd in hulle sonde. Dit is 'n interessante vertaling, wat nogal hele klomp baie mooi goed vir mense sê. Nou, die verrassing van die aand, waarvoor julle natuurlik nou nie voorberei het nie. Ons gaan 'n psalm saam sing. Ek bedoel, dis mos nou waarvoor die psalms hier is. So ek het nou die woorde van psalm 23, en ons gaan met begeleiding met die toppel van snaarinstrumente van ons die psalms sing. En ek dink, om jou longe lekker oop te kry, gaan ons staan en die psalm saam sing. Tot ons doen het oorgawe, tot eer van die Here. Afsluit met 'n gebed asseblief.
Here, u seker sin staan elke van ons alweer elke dag by die twee paai om te kies. Elke oggend as ons wakker word. Ons u pad gaan volg, die pad van die volle dose. Dankie dat u ons, u gees ons elke dag bly om die regte keuses te maak. Dis ons gebed dat u ons sal voortgaan om die gees ons so sal lei dat ons elke dag die regte keuse van die regte pad sal maak. En dat ons nie die pad van die goddeloose sal volg, en al lyk dit hoe onmoontlik, ons sien ons, wat in ons wêreld gebeur. Vra ons van u, dat u by ons sal wees, en dat u hierdie psalm ook in ons hart sal bevestig. Dankie vir wat maak met ons vandag met ons gebeur het. Sien ons in hierdie week wat voor lê, en bring ons toe alweer volgende week by mekaar. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.